Dwar nof sinna li t-tajjeb nil-għakom għal din il-laqan numru 42 tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet soċjali. Nibdew mal-ewwel bit-talba f'isem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispirtu Santu Għammen, Missier ngħid f'ismu wis qudiss ismek Yusef, ma tkun tint kif semek da fl-art. Ġib sistam id-dinja minn f'isem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispirtu Santu Għammen. Għandna il-minuti ma nafx għandna xi korrezzjonijiet. Għal minuti fl-aħħar darba il-minuti huma approvati. Inkomplu bl-aġenda. L-aġenda titratta diskussjoni dwar rapport maħruġ mill-Gvern Amerikan dwar Malta u traffikar tal-persuni din hija kontinwazzjoni ta' l-istess diskussjoni. Magħna llum għandna xi mistednin se nitlobkom tiġu hawnhekk miegħi mal-mejda. L-Sur Malcolm Kutajjar, li huwa l-ambasċatur għal-Migration, l-Sinjorina Diandra Patch, l-Sur Sandro, l-Kummissarju għanzi Sandro Gatt, u l-Assistent Kummissarju Louise Kallija. Tħoġobkom tiġu mal-mejda. Mux għomnik. All right, nir-ingrazzakom xorta. Poġi bil-qeda, grazzi. Ħaġa grazzi ħafna tal-li oġokkom tinaqdu magħna llum aħna nippruvaw nikkonsultaw ma' diversi imsieħba li jista' jkollhom x'jaqsmu ma' suġġett u se nibda mis-Sur Kutajjar huwa l-ambaxxatur hux hekk fejn tidħol il-migrazzjoni. Naħseb li kellek iċ-ċans taqra dan ir-rapport u forsi kun tista' tibda bil-lettina ftit l-kummenti tiegħek dwar is-suġġett. Grazzi.
In preparazzjoni għal meeting bandilkom ukoll dokument fejn hemm brief overview tiegħu fil-fatt. Basically għamilna il-main reasons għal fejn ġejna downgraded għal tier 2 watchlist. Ir-recommendations li hemm fir-rapport kif ukoll inkluż in brackets l-entitajiet li b'xi mod huma relatati jew li qgħu taħtom. U kif ukoll osservazzjonijiet minnha tagħna fuq ir-rapport u improvements li saru in 2024, għax ovvjament dan ir-rapport huwa ta' 2023. Issa tajjeb ngħidu wkoll li fejn tħol trafficking in persons jew trafficking in human beings from a policy point of view madux jaqta' taħt il-Ministeru tal-Interni, ġifieri qabel kien jaqta' taħtna għax il-Human Rights Directorate li huma responsabbli għalih kienet taqa' taħtna, però minn dum uvja ta' PM ovvjament bħala policy point of view madux jaqta' taħtna. Però ovvjament ħana xorta involuti il-fatt għax għandna numru ta' stakeholders li b'xi mod jew ieħor huma involuti fija. X'għandna l-pulizija main in terms of investigation, però għandna wkoll ċerta entitajiet li huma bħala frontliners ukoll. Ġifieri min qegħdin ngħidu International Protection Agency li għall-aġenzja kompetenti li tirċievi applikazzjoni tal-Azila u Malta. Għanna l-Agency for the Welfare of Asylum Seekers li timmanage l-Open Centers għaw Malta, Detention Services Agency li timmanage l-ċentri ta' detenzjoni kif ukoll identità u Immigration Police li ħidu s-sipa la Border Control. Tajjeb li ngħidu li daw l-entitajiet kollha b'xi mod jew ieħor għandhom mekkaniżmi in place biex identifikaw każijiet ta' human trafficking. Jekk taraw fil-parti fil-fazzjonal fejn għandna l-osservazzjonijiet għamilna lkom overview ta' kull entità x'għandha, jekk tridu nidħlu fid-dettall nistgħu ma qattuju. Però wkoll għandhom mekkaniżmu in place to identify possible cases ta' involve human trafficking. Ovvjament fejn qegħdin ngħidu human trafficking, keep in mind li hemm ċerta limitazzjonijiet, jiġifieri one fejn tidħol investigation minnaħa tal-pulizija, it takes certain time to build a solid case li vera għandek kas ta' human trafficking. Għandek ukoll fatt li jista' jkun li vera kien kas ta' human trafficking, però minn ġurisdizzjoni Malta, ġi jista' jkun kas ta' human trafficking minn Niġerja l-Libja eżempju. Illi mbagħad mill-Libja l-Malta kien kas ta' smuggling mbagħad mhux ta' human trafficking. Allura hemmhekk il-pulizija ovvjament ma tantx hemmx jistgħu jagħmlu. Hemm ukoll il-fatt li anke jekk huwa kas wer it meets all the criteria ta' fil-persuna ma tagħtix il-kunsens tagħha illi mbagħad mexxi. Jiġifieri dak huwa wkoll wieħed mill-fatturi ta' għalfejn f'ċerta snin forsi ma kellniex daqshekk każijiet li tressu quddiem il-qorti fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri sta' jkun jew l-investigazzjonijiet saru kwan ma kien fil-każ ta' 2023 eżempju, però wara ġi konklużi li ma kinux każijiet ta' human trafficking ultimately, jew kienu każijiet fejn dik l-investigazzjoni però l-persuna mbagħad they withdrew their consent, jew they never gave their consent in the first place. Jekk taraw ir-raġunijiet fil-fatt għalfejn konna ġejna downgraded. basically li kienet li il-rapporti su indika li l-gvern ma kienxet juri li kienem overall increasing efforts paragunat ma snin ta' qabel fej jidħol il-ġlieda kontra human trafficking. Mod partikolari iktar li ġie ħajlajtijat il-fatt li kienem fewer trafficking cases li ġew identifikati u kienem minqas prosecutions compared to previous years. Però kif għedna hemm raġunijiet għalfejn dan huwa l-każ. Fil-fatt jekk kumbattaraw 2024, eżempju 2024 kellna każijiet ta' investigazzjoniet li saru anke prosecutions li bdew ukoll u reġuni kien niżbalja. Ġifieri aħna din naraw li most probably ar-rapport li għandu joħroġ iktar tard dax-xahar, most probably għax meta joħroġ bejn Ġunju u Lulju qegħdin nisperaw li Malta terġa' titla' fil-livell li kienet qabel. Li kien hemm ukoll fir-rapport li kien hemm indikazzjoni li l-awtoritajiet Maltin they failed to identify trafficking among Maltese nationals, asylum seekers or undocumented migrants. Dik minnaħa tagħna qed tiġi address għax kif qedna kull entità konċernata għandha l-mekkaniżmu tagħhom in place. L-entitajiet ukoll jieħdu regular training, jiġifieri l-IPA jieħdu training eżempju mill-European Union Agency for Asylum, l-AWAS l-istess. Minnaħa ta' identità konferma l-kombinazzjoni llum li ħajkun qegħdin jieħdu training għall-frontliners tagħhom mill-International Organization for Migration fejn ukoll human trafficking, jiġifieri x-xogħol li qed isir. Ħafna mir-rakkomandazzjonijiet li hemm ħafna minnhom li ma jaqgħux taħt il-Ministeru tagħna, però oħrajn li huma realtati mal-Ministeru tagħna, mejn ovvjament fejn jidħol investigation, conviction, però again kif għandna l-ewwel hemm ċerta challenges li realistikament huma hemmhekk għal kulħadd, jiġifieri mhijiex kwistjoni ta' għax l-effert mija ċisir, però u għed irid jara wkoll id-dinamika tas-sitwazzjoni kollha. Lilhom li kien hemm ukoll li kien pożittiv. Illi ġiet il-lonċjata wkoll l-istrateġija fejn tidħol il-trafficking human beings, dik ġiet il-lonċjata mill-Human Rights Directorate, ġiet il-lonċjata 2024 u qiegħda valida l-perodu 2024 to 2030. Naħsbu li ovvjament huwa passi l qudiem importanti. Fejn tidħol prosecution skont id-data billi kellna l-meeting illi kellna suppost kien ġi xejdu l-ġunju minn għalija mhux se jeżball, però 2024 kellna suppost prosecution against 12 suspected traffickers u kellna wkoll u kien hemm ukoll vetting u issuance ta' licenses għal 86 temporary employment agencies. U kellna systematically request tal-victim restitution during criminal trials biex min kien vittma ta' każi ta' human trafficking jieħu xi forma ta' kumpens. Issa li għandna wkoll tajba l-aħħar punt li kif probabbli tafu bħalissa bħala Ministeru tal-Intern qegħdin fil-fażi li nibdew nimplementaw il-Labor Migration Policy li konna ftaħni għall-public consultation back in January, fija nemmnu li hemm ċerta ammont ta' miżuri li ħajjin ukoll biex jindirizzaw li xhu sal-altati ma' trafficking human beings. Għandna waħda li tolqot direttament il-vittmi ta' trafficking human beings, jiġifieri bħalissa minn huwa vittma u qed jikkopera mal-awtoritajiet. Jingħata residence permit għall-perjodu ta' 6 months, tibqa' tiġi renewed dmenti li proċessa dwa dej, aħna din nipproponu li dik tiġi estiża għal sena mal-ewwel miflok. Ovvjament għax nafu li hemm ċerta dewmien fejn tidħol il-qorti li każ ta' fieħu snin. Apparti minn hekk ankun qegħdin indaħlu wkoll pretty partial integration courses, l-idea tagħhom hija li realizzajna li waħda mill-main issues li jsibu terk internationals meta jiġu għaw Malta for employment purposes. Hija li xi kultant ma jkunux ovvjament id-drittijiet tagħhom x'inhu huma. Dan ovvjament jista' jwassal sitwazzjoni ta' abbużu sfruttar. Ġagħna l-idea hija dawn il-pre-departure integration courses mhux biss intuhom idea ċara ta' Malta x'inhi, ġifieri ta' x'għandhom jistennew in terms ta' valuri tagħna, soċjetà tagħna, anke ġast affarijiet basic bħal x'tip ta' plakett mużaw, rubbish collection, xi ħafna affarijiet basic imma l-importanti li jkun jafhom biex jgħix fis-soċjetà tagħna. Imma wkoll biex ikunu jafu huma l-obbligi tagħhom u d-drittijiet tagħhom x'inhu huma. Biex ovvjament jekk xi ħadd kif mara l-employment tal-argument l-employer ma taħx kopja tal-kuntratt tiegħu eżempju, jew qed jgħidlu li isma' inti l-paga tiegħek mhux ħantilek kollha through bank transfer ħantik parti minnha cash. Jew eżempju maru talbu li jżommlu l-passaport eżempju, dawk kollha għandhom ikunu affarijiet li wieħed għandhom ikunu flexa li jisma' dan hawn xi ħaġa ħażina. Apparti minn hekk qed indaħlu wkoll rakkomandazzjoni li payments jridu jsiru bil-force via bank transfer jew inkella through a financial institution. L-idea hija ovvjament li l-fatt li tsien electronic transfer it will be monitored u mbagħad meta tiġi renewal minnata just plus to make sure li l-persuna tħallas kif suppost. Ħan żidu wkoll it-testijiet li jsiru fuq l-employers, jiġifieri ħan kunu qegħdin l-employers jiġu qegħdin vetted to make sure they comply with the labor markets tests li hemm. li mandò per esempio cause pendenti fejt it-tuħal abusi kontra l-employees tagħhom. Ovvjament jew ikun hemm każijiet fejn l-employer mhux compliant, eżempju employer instabħati li qed ħaddem in-nies mod irregolari eżempju. Dak l-employer ħajkollu pieni ħoroġ fosthom jista' jkun ukoll ma jħallix idaħħal third international soħra l-perjodu ta' sena. Ovvjament fis-sitwazzjoni ta' Malta tal-lum il-ġurnata tista' tfisser li kważi kważi employer ta' jispiċċa out of business. Jiġifieri l-idea hija li jisma' nirrafforzaw il-liġijiet eżistenti li hawn bħalissa x'il-ġid diġà qegħdin hemmhekk, it's more a matter to ensure li they are systematically hemm checks għaddejjin to make sure li fejn hemm abusi jiġu ttakiljati u l-penali tkun tant ħarxa biex dak li kull qas biss għandu jitħajjar jabbuża in the first place. Dak kollox par overview, għax hekk għandkom xi mistoqsijiet.
Grazzi ħafna naħseb kienet spjegazzjoni verament iddettaljata u verament tal-punt Rosjet. Ma nafx jekk tixtiequx iżidu xi ħaġa magħha forsi deputat kummissarju.
Le jien nixtieq ngħid ħaġa li meta konna investigazzjoni ta' din portata li hija komplikata u komplessa u ġieli nidħlu ġosqa ma nistax noħorġu minnu u nispjega għaliex. Il-pulizija tagħmel xogħol li ma jidhirx naħdmu bil-kwiet, ovvjament biex nitilgħu il-qorti b'akkużat jew imputat irid ikollna każ oltre, irid ikun każ sot maqut issiġillat li ma jkollniex liberazzjoni minn tali każ. Fis-snin ta' qabel kellna investigazzjonijiet li saru breqqa kbira ġew mitkellma vittmi, però ma kinux lesti kollaboraw magħna. Allura qed ngħid jien illi aħna ġejna fej konna fil-bidu. Waħda minn raġunijiet u din ngħixu aħna misfel id-naħata fejn għandna l-victim u l-unit ta' THB. U daw smajtom budnejja jien. Għandek ħanidu la vittma ġo parentesi, illi meta s-saqsija għaliex hi qed teġdi l-ħajja ta' dwejja, għax hekk huda dwejja. Tgħidlek min ommi jekk kienet. Kena ġib li dan mal-ħajt, sena, jien għandek kuxjenza, u rrid nibżal kuxjenza. Imma mbagħad ma nistax mbagħtina immur oltre għax qed nirrispetta id-deċiżjoni tagħha jekk trid teġdi l-ħajja. Tagħmel hi. Però aħna bħala pulizija u ngħidha b'orgoglio, illi meta jkollna vitmi fil-verament vitmi bħalma kellna s-sena li għaddiet is-sena 2024, fejn minn operation kienet sabiħ ammens qed ngħidlek għax jien ngħixu hemm misfel. Il-units kollha li għandi jiena nkollegat mill-specialized branches, l-FCID, l-omiċidju kollox. Jiena għadna flimkiena minna task force, koi fjokki, u rnexxielna f'arku ċirku ta' traffikanti tan-nies. Ma nistax nelabora x'il-każ għadu sab ġudiċi. Però dik kienet operazzjoni li involvit tliet xhur ta' osservazzjonijiet, tliet xhur oħra ta' affetti li ma nistax titkellimhom ħabba raġunijiet ta' sigurtà. Illi meta mbagħad kellna f'idejna l-arrestati, il-perċimes illi kien qed jagħmel dan ix-xogħol, għalina kienet vittorja. U qed ngħid ix-xogħol tal-pulizija jsir bil-kwiet. Niddiskutu, noħorġu bl-idejat, kulħadd jesprimi isma' nagħmlu hekk, flok nagħmlu hekk. Inkunu tensjoni kbira għax meta toħroġ fuq operation ta' teleportata ma tafx issib ma wiċċek eżatt. Qed ngħid ukoll mill-ambitu ta' sigurtà tiegħi u tan-nies tiegħi. Imma meta jkollna vittmi li jridu jikkollaboraw mal-pulizija, qed insemmiha ta' xi nsemmi kollox. Uħud minnhom ma jkollhomx fiduċja, mhux fina pulizija Maltin, huma bħala vittmi ta' Sud Amerika bla ma nsemmi postijiet Kolumbja, Venezuela dan affarijiet. L-inna jarawna tiġa qed jarawna ġombra griża illi jisma jam stan jikkollabora għax nibża mill-repercussions. Però meta jkollna vittmi li jridu jikkollaboraw, aħna ntuhom l-assistenza kollha li tippermetti l-liġi. Meta jkunu jgħixu f'dat tip ta' ambjent, l-ma nagħmlu naqalgħu minn dak il-post u għandna safe houses ma' Malta. Fejn jitpoġġew hemmhekk taħt sigurtà. Il-lokalitajiet nafuhom ftit nies, ovvjament ħabba s-sigurtà tagħhom stess. Il-gvern joffrilhom ukoll anke aħna bħala pulizija għandna l-victim support. Intuhom counseling, għajnuna psikoloġika, intuhom li hemm bżonn. Anke nagħtu protezzjoni l-familjari tagħhom li qed jiexu barra l-pajjiż. Għax ġieli kellna każijiet fejn l-imputat ħajdu l-imputat. B'xi mod jew ieħor jagħmel kuntatt mal-familjari ta' min huwa vittma. Hemmhekk nagħtu wkoll protezzjoni l-Interpol għalhekk qiegħda. Però anke aħna bħala skwadra x-xogħol qed isir ta' investigazzjoni 100%. Però issa fil-ġurat li ġejjin, anke aħna għandna pjan ta' transformation strategy 2025 sa 30 illi bħala THB, bħala pulizija, għandna n-nies ad hoc fuq hekk, il-qudiem ħa tkun skwadra iktar speċjalizzata milli hija llum, pereżempju aħna għandna drug squad, għandna l-homicide. Di ħa tkun iffokata biss fuq da x-xogħol. U da juri il-rapport li ntbagħat mill-barranin ġo pajjiżi. Aħna tajna kasu u qed naħdmu fuq bl-ikbar serjetà. U nfakkar ħaġa illi aħna naqalgħu kritika minn kullum kien. Però aħna wkoll nies umani u għandna kuxjenza. Jien irrid li qabel immun norqod fil-għaxija fuq moħħi fl-istonku tiegħi ma jkollu xejn pendenti ngħid suppost għamiltek u ma għamiltix. Jien l-aħħar wieħed nitlaq mid-depo operazzjoni bħal dik. Grazzi.
Spess, iġbjaxint għal-ħafna naħta l-assistri ta' deputy commissioner, kif kolla ambasċatu, illi wahda mill-ħagġa li importanti huwa taħriġ. U nistgħu ġifieri nassiguraw illi minnaħa tagħna qed nagħmlu minn kollox biex il-taħriġ b'għaddej. U kull opportunità li qed ikun hemm, speċjalment anke meta anke qed inġibu barranin għalfejn tgħidli barranin, imma kultant meta qed taqsam l-esperjenza ukoll qed tiftaħ u dak li jkun ħajtgħallem iktar. Però huwa importanti li nsemmuha di illi peress li t-taħriġ huwa element importanti f'dan kollu qed nagħmlu mezz illi qed nispeċjalizzaw ukoll fejn jidħol it-taħriġ dwar il-traffikar ta' persuni. U għal daqstant nittamaw illi meta jkollna din l-iskwadra speċjalizzata jkollna l-persuni li jkunu handpicked, li jkunu dedikati, jkollhom dik is-sensittività. Ħalli inkomplu nimxu kif diġa mxejna il għaliex fit-2024 kif ukoll din is-sena kellna s-suċċessi tal-każijiet tal-investigazzjonijiet u anke każijiet li marru l-qorti. Dak li nixtieq ngħid minnha tiegħi.
Issa ħafna niftaħ fi tad-domandi issa. L-Onorevoli Albert Buttigieġ.
Ħaġa grazzi tal-attendenza u tal-spjegazzjoni tagħkom, forsi l-ambasċatur anke teress li nisa tiseguna mid-dar tagħhom. Forsi tajdinna xinu r-roll eżattament tiegħek ta' ambasċatur biex anke n-nies li se seguna jifmu wkoll imbagħad anke jien għandi xi mistoqsijiet xinu r-roll prinċipali tiegħek bħall-ambasċatur tal-immigrazzjoni. Huwa terminu li tajjeb li n-nies li qed iseguna jifmu u allura mbagħad il-mistoqsijiet jiġu wara dik l-spjegazzjoni. Grazzi.
Bħala r-wall tal-ambasċatur twaqaf is-sena l-oħra, March 2024, kienet waħda mill-wedijiet li kellu l-gvern għall-aħħar elezzjoni, kienet waħda mill-maġġoranza li kien hemm. Bħala r-wall it's multifaceted, jiġifieri għandek r-wall qed external dimension, jiġifieri fejn huwa dialogu ma' pajjiżi terzi fejn jidħol l-immigrazzjoni, issa tajjeb li taħt id-deka stereotipi bħall-ambasċatur jidħol kemm l-immigrazzjoni regolari u anke dik legali. Minnaħar oħra hemm ukoll il-parti interna, ġifieri il-parti nazzjonali, fejn hemmhekk inkarigat illi ma jovversi l-policy tal-pajjiż in terms ta' migration, again both from a regular and an irregular point of view, ma jovversi di cooperation between the different entities. Jiena wkoll bħala advisor għall-Ministru u għall-Gvern fejn jidħol migration in ġenerali u affarijiet tal-ażil, rappreżenta l-Ministru eżempju fil-Fora Ewropej jekk ma jkunx jista' jattendi u għedin fuq elementi ta' tal-ażil u l-immigrazzjoni, basically dak nemmaċċar.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Ramil Dazar.
Grazzi lilek ċer. Mela, ġadubi wieħed mill-kummenti kien meta aħna jkollna vittmi li ma jikkollaborawx. U għal daqstant f'dan il-każ ma tkunux tistgħu tmexxu. Hemm forma ta' taħriġ speċifiku li jista' jsir biex aħna nkunu nistgħu nassistuhom aħjar biex forsi npoġġuhom fi triq li huma jersqu l-qudiem u anke jiftħu iktar qalbhom, dik hija waħda mill-mistoqsijiet. U apparti minn hekk, jeżisti wkoll form iktar ta' spjegazzjoni din id-darbiżda għal dawn il-vitmi biex aħna nkunu iktar nistgħu nispjegawlhom din is-sitwazzjoni li huma qegħdin jgħixu fiha u għalfejn. Wieħed mill-kummenti wkoll li ntqal kien li il-ġenituri li jomma, per eżempju, ġiri kien l-eżempju li jakella, kienet propju tagħmel l-istess xogħol u kienet propju fl-istess sitwazzjoni. Għal daqstant hawnhekk wieħed jistaqsi. X'jista' jsir biex aħna nistgħu ngħinuhom biex joħorġu minn dan iċ-ċirku vizzjuż li prattikament tibqa' rrota kontinwament iddur u dejjem terġa' tirrepeti ruha. Grazzi.
So, biex niġi għall-ewwel domanda. Ikolna każijiet u mhux wieħed u tnej li vittma ma tkunx trid tikkollabora magħna għal raġunijiet illi kultant tafhom ibiss. Però aħna għanna uffiċjali illi bil-paċenzja kbira. Ifhemuha l-konsegwenzi, ifhemuha li qed tgħix anki fid-dwejjaq ta' ħajja miserabbli, anka bħala sigurtà tagħha stess, għax int ma tafx min huwa l-klijent li jmiss fejn taf minn ġej. Forsi ġej psikopatiku, ma nafx. Però għandna nies imħarġa illi fuq dal-binarju hija. Ikellmuhom ġieli ħadna ħafna ġranet biex persuna nikkonvinċuha isma' ejja ħalli tibdel dit-tip ta' ħajja. Ejja ħalli tgħin li n-nas stess u tkun qed tgħin lilek innifsek biex nimxu l-qudiem u dil-problema dir-reket titfarrak. Ukoll niġi għal forsi tiċċarret it-tieni punt tal-ispjegazzjoni.
Biex aħna nkunu nistgħu iktar forsi nassistuhom fuq livell anke psikoloġiku biex huma jifhmu li għax pereżempju l-omm kedha fl-istess sitwazzjoni ma jfissirx li huma jridu jibqgħu għaddejjin fl-istess sitwazzjoni u issa l-kelli wkoll iċ-ċans niċċara din il-mistoqsija forsi wkollna mir-referenza għall-età. Hemm indikazzjoni fuq l-etajiet tal-vitmi?
L-etajiet huma 20s, 30s, ħafna mill-vitmi, ġifri għadhom vulnerabbli immens. Billi qed ngħid jienu da, illi f'ċerti pajjiżi ħa ngħidlek, bla ma nsemmi pajjiżi, ħa ngħidlek kultura ġo parentesi, illi pereżempju familji Maltin għandhom missilhom tabib, innannu kien tabib, it-tifel sar anestetista, da iwrid it-trade ta' tommi u ta' nanna. Biex tfehmhom, qed nipprova nbidlu kultura illi jimma naqbil magħha assolutament xejn, ma biex tbiddel issa huwa magħruf għaliha, għalina ħadd ikun problema. Naċċerta dal-kumitat illi jsiru sforzi kbar kemm is-social workers, kemm kollegi tagħna rispettu John Spiteri huwa speċjalizzat f'dal-qasam illi ġieli jgħid l-isma' wara ma nafx kemm il-ġurnata dik konvinċejnija biex tixjed u biex nimxu u dik għalin hija pass pożittiv il-qudiem. L-eżempju tal-om huwa kif ġa spjegajt, l-ispeċi kif ħad biddel ċerti mentalitajiet. Tipprova turihom issewwa Malta hija li pajjiżi oħra huma li huma. Nisper li ċarajt mistoqsijiet.
L-onorevoli Ivan Barti.
Deputat Kummissarju. Qabel xejn grazzi anke tal-informazzjoni tajtuna, però wkoll rid nuri solidarjetà miegħek meta ssir ċertu kritika illi naħseb li tkun inġusta, ħana wkoll sfortunatament ġieli għaddejna minnha u naf xi tħoss. Speċjalment meta x-xogħol li tagħmlu intom mhux dejjem jidher u tagħmlu xogħol impekkabbli fis-soċjetà tagħna. Bla dubita xejn tidentifikaw b'xi mod naħseb li traffickers, naħseb ikolkom idejha. Allura, minkejja forsi ma jkunx hemm provi, imma allura ma ssirx xi forma ta' għax dawn ukoll naħseb ikunu ġejjin minn xi sitwazzjoni jew oħra anke soċjali biex anke jidħlu għal dan ix-xogħol. Ma l-pulizija hemm xi mezz kif tista' anke tirrelata biex tfisser lil dawn it-traffickers x'qegħdin il-konsegwenza tagħhom x'qed jagħmlu fid-dinja ħalli ngħidlek. Grazzi.
Rigward it-traffikanti kena każijiet fej apparti li kienu traffikanti Maltin kena wkoll baranin. et najt isu sentejlu. Kenna grupp ta' tfajliet li kienu juġu Malta skopijiet ta' Bridel, ħadulom Bridel, illi ħadimna ħafna b'serjetà kbira, identifikajna minn huma n-nies imma mħabba kif spjegajt fil-bidunet ħabba ċirkostanzi nuqqas ta' provi kellna. Però l-informazzjoni jekk hija anonima jew mhijiex jew ittra anonima jew xi ħadd ċempilli fuq il-linja tiegħi, dik l-informazzjoni jekk ma tiġix żviluppata f'investigazzjoni netta tmur bħala intelligence. Jiġifieri jekk bniedem XYZ issemma bħala informazzjoni u jien iġġamjajt kontra qalbi ġġamjajt, dik ma tintalaqx hemm fuq x'kaffa, dik tibqa' ġodejta base tagħna bħala intelligence. Jekk il-qudiem il-bambin irid jgħidli faqqalna ismu għanuża s-slang tal-pulizija, hemmhekk għandna każ fejn ġa bdejnieh qabel bla maħna nafu. Għax mill-arja ma tistax toħloq. Però jiġu identifikati mhux se niżvela ċerti affarijiet, żgur. Però jiġu identifikati wkoll aħna ti eżempju. Tfajla f'gallerija li konna nis x'qed jagħmel, x'qed tagħmel titpejja, diħla u ħieġa, il-mobile għaddej, hemmhekk għandna indikazzjoni li għandna l-problemi. Ċerti każijiet bla ma niżvela li huma bdejna jhom minn hekk. Bdejna każ fuq sempliċement inspection tal-immigration. Il-imbagħad minn emigrazzjoni żvolġejna ħafna affarijiet oħra. Ġifieri dan l-homework li nagħmlu. Grazzi tas-simpatija li wlejt mal-korp. Il-kritika meta tkun ġusta u onesta hija kritika sabiħa li lili tiġġalni nirranġa il-ħażin tiegħi. Fid-dinja mis-sema mal-isfel ma hu ħadd perfett. Ħaseb għalhejn.
Grazzi, Onorevoli Alberto Tiġġi.
Nerġa' ndur għall-ambaxxatur fuq il-mistoqsija r-risposta tiegħek li spjegajtilna wkoll anke x'inhu r-rowl tiegħek, u inti qed li anka għandek relazzjoni ta' ħidma fuq third countries. U għallur mistoqsija tiegħi, x'inhu x-xogħol tiegħek maċ-ċentru ta' detenzjoni jew kuntatt li hemm ġewwa l-Libja? Nafu l-Libja hija point li jħorġu ħafna kien għandna anke statistikament li huwa l-iktar punt li jħorġu l-immigranti. X'inhu r-rowl tiegħek anke vista li hemm minn Maltin hemm persuna wkoll Maltija li qed tuħsib dan il-ċentru. U di l-persuna u kolanka kella meta kienet Malta tuħsib il-ħabs korattiva kella u kolanka kazijiet ta' anka l-ombudsman kint kellem ċar fuq maltrazzjoni ta' persuni ġobu dik il-ħabs. Allura qed ikun hemm speċi accountability ta' din il-persuna u l-ħidma tagħha għaliex ma nafu xejn qed jiġri, qed isir f'affarijiet f'isimna meta aħna ma nafu xejn qed jiġri. U inti bħall-ambaxxatur li għandek kuntatt ma' dawn terzi countries tajjeb li nisimgħu ftit il-ħaġa. Tieni mistoqsija hija li jekk inti qed tgħidli inti tkellem fuq immigrazzjoni. Taf x'inhi l-pożizzjoni tiegħek bħala ambaxxatur fuq numru ta' persuni li 20 jew 17 sena ilu daħlu hawnhekk mod illegali. Imma matul dawn is-17 sena issa tiljaw Malta, fetħu n-negozju, għandhom iż-żewġu, għandhom it-tfal. U xorta jinsabu issa xort minnhom taħt l-appell biex jitkaċċew u jitjaġgħu jirtornaw lura lej il-pajjiż tal-oriġni. X'inhi r-row tiegħek hawnhekk dan il-ħaġa? Grazzi.
Fuq l-ewwel mistoqsija naħseb qed tirreferi mhux għall-ċentru ta' detenzjoni fil-Libja, għax Malta ma timmaniġġel ebda ċentru ta' detenzjoni fil-Libja. Ovvjament għandna special envoy li qed il-Libja.
Tgħidilna minn ruħ biex inkunu on the record? Alex Dali.
Li huwa special envoy ta' Malta fejn jidħol ir-relazzjoni tagħna mal-Libja from migration point of view fisem il-Ministeru. Tajjeb li niċċara li jiena ma nidħolx fl-operat per se, ġifieri nidħol from a policy point of view. Aħna from a policy point of view mal-Libja għandna MOU kif kulħadd jafu huwa publicly available fejn jidħol iġlieda kontra l-immigrazzjoni regolari. Waħda mill-għanijiet ewlien li kien fl-MOU kienet li jitwaqfu żewġ coordination centers wieħed Malta u wieħed il-Libja biex għandna nżidu l-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi. Aħna tana fl-aħħar mill-aħħar huwa li n-naqsu kemm jista' jkun ir-riskju li jmutu n-nies fil-Mediterran. Aħna dejjem pruvajna nimxu l-politika ta' prevenzjoni, ovvjament il-Libja hija attur fundamentali f'din il-ġlieraġ.
Meta tgħid li miżuri ta' prevenzjoni wieħed irid jiddeċiġi jispjega x'i tista' prevenzjoni, għax issawwa tista' tkun prevenzjoni li timmaltratta tista' tkun prevenzjoni wkoll. Jiġifieri tispeċifika ħalli anke nkunu on record x'qed nifhmu bil-prevenzjoni. U mistoqsija peress li inti qed li fuq policy ġifieri minu s-sur dalli accountable to whom allura jiġifieri. Jekk ma jimpurtax insaqsik.
Li nista' ngħidlek mill-att ta' prevenzjoni, ħan eżempju għejn huma affarijiet li huma publicly available għal ġiljed nieħu kemm fuq il-medja u anke fuq starijiet li ħriġna, eżempju nikkopra ħafna mal-awtoritajiet kompetenti Libjani fejn tidħol capacity building u training. Jiġifieri eżempju l-Forzi Armati ta' Malta jagħtu training regolari l-awtoritajiet kompetenti Libjani fejn jidħol capacity in terms ta' search and rescue, border management, identification u dismantling ta' smuggling networks. Jiġifieri ta' min jgħid ukoll li mhux Malta biss qed tagħmel daħ xogħol, jiġifieri l-Italja tagħmel xogħol ħafna wkoll mal-awtoritajiet Libjani fejn jidħol ġida kontra l-immigrazzjoni. Ovvjament qed għandhom risorsi iktar minn terms ta' capabilities s'intendi. L-Unjoni Ewropea wkoll qed tagħti ħafna support lill-Libjan, ġifieri kellna każijiet fejn l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Italjani taw eżempju vessels biex jintużaw search and rescue purposes, investimenti fejn tidħol capacity building again għall-awtoritajiet kompetenti, ġifieri ovvjament palma ħana għandna l-obbligi internazzjonali tagħna wkoll l-awtoritajiet Libjani għandhom tagħhom. Aħna kif qed l-ewwel aħna għalina fl-aħħar mill-aħħar l-għana ħari huwa li kemm jista' jkun iwaqfu l-wasit irregolari lejn Malta, ovvjament dan ma sax isir jekk inti ma tiddiskutix ma' pajjiż bħal-Libja li fl-aħħar mill-aħħar huwa pajjiż fejn nistgħu ngħidu 99% tal-arrivals li jkollna u Malta jkunu mill-Libja u mhux mill-Malta biss fl-aħħar mill-aħħar, l-hom il-ġurnata kważi kollha mill-Libja. Tat-tim soqsek nfakkar nuħada xejn ma jibbutax. Sew, wara, korrekt. Sew. Fuq dak il-gvern għandha policy li jaċċara ħafna, jekk qegħdin ngħidu fuq in-nies li huma failed asylum seekers, inti failed asylum seeker, inti dejjem subject to return, dan nies jkunu ċari dawn baqgħu hawn Malta x'huma fl-aħħar mal-aħħar ma kkooperax biex imorru wara pajjiżhom. Jiġifieri nkunu ċari wkoll il-gvern għandu sistema ta' pakkett tal-voluntary return fejn aħna noffru ċerta assistenza, actually għandna żewġ channels, għandna waħda tru l-IOM fejn għandek ammont ta' flus li jingħataw cash u ammont ta' flus li jingħataw bħala reintegration support darba li jmorru lura pajjiżhom. Bħala ministeru għandna wkoll programm aħna li huwa mainly cash-based. Again, biex nagħtu support il-persuna biex niċċentifaw biex imorru lura. Issa,
inti u inti personalment bħala ambaxxatur tal-immigrazzjoni taqbel li għandhom jirtornaw lura wara 17-il sena?
100%. Jiena fl-opinjoni tiegħi, persuna li qed irregolari hawn Malta ma nistax jienax bqajt irregolari hawn Malta u jiena ma rnexxi li x'nirritorna għax inti ma kkooperax in the first place mal-awtoritajiet, jiena nifhem jekk intik status hawn Malta. Nkun qed nagħtu l-messaġġ kompletament ħażin.
Grazzi ħafna lilkom it-tlieta talli ġobkom tiġu hawnhekk fuq iġbod domandi tagħna. Proset ħafna tax-xogħol li tagħmlu, naf li huwa xogħol ibes ħafna, naf li huwa xogħol ta' kultant taqsim il-qalb ukoll. U nistgħu li issa jerġa' joħroġ ir-rapport u naraw dak li ġie implementat jiġi propju rifless fuq ir-rapport li wieħed jagħmel minnha tal-Istati Uniti. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, nistieden issa lill-Sinjura Ann Farrugia u anke lill-Sinjura Maria Borg Pellicano minn Dar Ħosea. Grazzi ħafna tiegħu ġobkom tiġu hawnhekk bħala mistiedna għax naf li jiena nħobb ninvolvi ħafna lil Dar Ħosea u ma nafx kellkom xi ċans taqraw ir-rapport u fuq dan ir-rapport xtaqt nitlob anke l-feedback tagħkom fejn jidħol ix-xogħol tagħkom bħala Dar Ħosea f'dan ir-rigward. Grazzi.
Ok, bħala feedback għankun għet natuħ, eżin ġejmil t-tizentitaw, għankun għet natuħ b-mod fl-imkien. شي حاجة اللي اشتاقنا نبداو نعيدو اللي في الوقت اللي اوفيامنت فين يدخلو سيتواتيوني تا ترافيكار تا بيرسوني احنا دايما نراو لي ننفولفو اوفيامنت مش بس السيرفيس سما النساء احنا نرابريزنتاو اما شي حاجة اللي اشتاقنا نبداو بيها اللي الرابورت اوفيامنت تتكلم فوق بوبولازيون اللي هي كبار من اللي نهضمو معاها هنا سو امبورتانت نعيدو اللي شاهنا ما نستاو شنو يجبو داك كل اللي يمتو في الرابورت جيفيري انكا داك لنت قال السا من نسلي كنا مقابلنا نمنو اللي يم NGO صهرة يم انك الارغانيزاتيوني طهرة اللي عندو مكتر انفورماتيوني شيادو بيشي ويجبو داك اللي كنا مكتوب ومين اللي منهبا فرسي زوج رجونيات احنا نهدمو ما نسترافيكاتي اما فنيش بارتكولاري هفنا عليك ما نرابريزنتاو شاقين البوبولازيوني كلها اللي شاهنا نهضمو ما نسا ترافيكاتي اللوزة تاسس تاشير تاسس وبرا منك الماجورانسة تانيس اللي احنا نهضمو ماخهم وما مالتين في الوقت اللي اجين الرابورت سمي انكا فستهرين انه استا رابورت فين يدخل ترافيكار تا مالتين سواء ما كان فين احنا إنو يجبونا تلفيدباك تانا وكل إما أجين أدين سبيقاو لما بابالاتيون أدين نبرزنتا وهنا اللوم
إزاتين فوتي ناسف ويهد ملو البنتي اللي اشتقنا نعملو بالمغادنا حفنا من نسا اللي يتندو داي خوسيا وما primariamente نسا مالتين having said that, our specialization, ovvjament, huwa li nidentifikaw nisa li huma fil-prostituzzjoni u anke riskju ta' prostituzzjoni. Allura, ovvjament, bl-esperjenza li għandha Dar-Ħosija stajla aktar il-fuq minn 10 snin, taħdem ma' dawn nisa, bdejna nidentifikaw, ovvjament, what it is that predisposes ċertu nisa għal-prostituzzjoni. U fosthom osservazzjoni li bdejna nagħmlu u li tinkwetana. I illi naraw eżempju message parlers eżen jinfetħu kullimkien u m'għandniex intel ta' xi qed jiġri hemmhekk u ovvjament aħna bħala service provider inkonċernati ħafna sabliema mod aħna we can reach them ħalli nkunu nistgħu nagħtuhom is-support. Isu dement li m'għandniex għajnejn fuq ovvjament dik tinkwetana ħafna. Minux iktar.
Infatti xi ħaġa li qed tgħid hemm u xi ħaġa li rajnija fir-rapport u nkomplu ninkwetaw dwarha hija fis-sens hawnhekk qed nitkellmu dwar it-traffikar ta' persuni. Id-diffikultà tagħna li ħafna drabi anke meta niġġu naħdmu ma' awtoritajiet, id-diffikultà hi li meta nitkellmu dwar nisa fil-prostituzzjoni, meta m'aħniex qegħdin niddentifikaw il-parti ta' violenza hemmhekk fejn anke n-nisa mhumiex qegħdin jiġu trattati ta' vittma u hemmhekk fejn qed ikollna ħafna diffikultajiet biex naħdmu m'awtoritajiet. Biex nagħti eżempju, kellna nisa li at this point in-nisa m'għadniex ngħidulhom jagħmlu rapport f'police station għaliex saret impossibbli li hemmhekk jidħol rapport fejn hemm violenza minħabba il-ġeneru. Fassa ta' pulizija saret ħafna diffiċli. Ir-raġuni li ħafna drabi l-pulizija jew ma jieħdux ir-rapport ma interessanti mhux għax ma jħalluhom x'jagħmlu rapport, ma b'xi mod il-mara temmen li għamlet rapport ma fil-verità statement ma jkunx ittieħed meta huma jkellmuna. Hemmhekk imbagħad illuna fil għandna l-ħabs tal-gender based violence fejn in-nisa tagħna jmorru. Imma sfortunatament u ikolna nejdu li kważi kienet sorpriza lina li xittamajna li dinija issa way forward il ħatina aktar tama xorta kienem pulizija li l-klim tagħhom kien imma din mhux jitmur mhux l-għażla tagħha allura jisu ħatar ġa tmur miegħu u ma kienx hemm kooperazzjoni. U dawn huma affarijiet li nkwetawna ħafna għaliex aħna min naħa tal-pulizija. U dawn huma affarijiet li nkwetawna ħafna l-ewwel nett illi l-assess m'għadhomx available. Jiġifieri jekk jien qiegħda friskju l-ewwel art mhijiex il-ħabs li bħalissa din il-Furjana u Santa Lucia. Ġifieri l-ewwel, skużawni, eżatt, Santa Lucia. L-ewwel art tagħhom hija l-assa normalment. Allura meta m'hemmx dik lajnuna hija nkwetanti ħafna. Imma meta mbagħad imorru għall-lajnuna u kważi isma' waħda m'għandek xalfejn tinterpreta dan bħala violenza hija nkwetant immens. Aħna m'aħniex qed nitkellmu dwar nisa li huma nkwetati għaliex il-perċezzjoni hija problematika ħafna. L-perċezzjoni hija li din hija l-għażla tal-mara u allura forsi qiegħda tgerger fuq nuqqas ta' servizz li jixtaqet. M'aħniex qed biex inpoġġi hekk, m'aħniex qed nitkellmu dwar nisa li qed igergru għaliex flok 30 euro, ħadu 20 euro, qed nitkellmu dwar nisa li qed titkellmu fuq violenza gravi ħafna. U allura sakemm narfu illi qed nitkellmu fuq issues ta' violenza, din l-issue mista' tiġi targeted, u l-problema li qed naraw illi qegħdin kemm bil-massage parlors u kemm messaġġi oħra qegħdin ninnormalizzaw issues li allura titla' demand enormi u traffikar kull meta nagħmlu nkomplu nżiduh. Wieħed mir-rapport seħej semmi kif sfortunatament m'hemmx measures li ħajjiġi address the demand. U naħseb din hija waħda minnhom. Jiġifieri sakemm narfu illi l-prostituzzjoni traffikar uman mhux lakemm nifirduhom, aħna qed insibu diffikultajiet kbar kif se nkunu qed naqbdu dawn in-nisa intuhom il-protezzjoni li jkollhom bżonn dak il-ħin b'mod urġenti ħafna.
Infatti għadha mill-modijiet ta' kif naraw li l-prevenzjoni tista' ssir. I sfortunatament qed ikun hemm dik in-normalization li semmiet Marija li drives up the demand. U jekk tiġi, you know, tkun ċara f'moħħ in-nies li jisma' fejn hemm iktar domanda hemm iktar bżonn ta' supply, allura jkun hemm iktar traffikar. Allura wieħed għandna bżonn inġelluh jaħseb qabel ma jaċċessa dawn is-servizzi ta' sex buying illi jiena qed inkompli nżid mad-domanda, allura wieħed għandu bżonn ikollu iktar awareness ta' din l-industrija fi verament x'tirrappreżenta.
Naħseb dak.
Forsi nixtieq nsaqs id-domanda at this point. Issemma isna ħsadna naqra li kollok nisa li jmorru l-assa jkunu rridu jagħmlu r-rapport u r-rapport ma jsirx. Mhux biex forsi tissemma on air għax bħalissa qed tiġi televised, ma forsi tistgħu tuna indikazzjoni tal-ma assess huma daw forsi minn fejn jkunu ġejjin in-nisa jew forsi għandna ċi dejta li forsi għandkom li.
Il-problema, kif importax għamlu diskussjoni, hija li meta aħna nistiednu n-nies li jirrepreżentaw l-eżekuttiv jgħiduna stampa. U meta nistiednu n-nies li huma hands-on jiddaqgħu mar-realtà kuljum jgħiduna stampa oħra. Ġifieri din hija ħaġa li ħarġet fid-domestic violence, ħarġet f'affarijiet oħra li il-dawk li qed jirrepreżentaw l-gvern tal-ġurnata huwa mhux qed nitkellem fuq politika qed nitkellem l-gvern tal-ġurnata jgħiduna mod. U mbagħad jiġu n-nies li jiffrontaw sidurhom kuljum ma' situazzjoni u jgħiduna verżjoni. Ma ċanellu
għal. Isma' onorevoli Buttigieġ, il-Kumitati Parlamentari għalhekk jeżistu biex nagħmlu l-investigazzjonijiet tagħna. Domand il-Kumitati Parlamentari qegħdin hemm biex jissurvejjaw ukoll ix-xogħol li jagħmel il-gvern. Ġifieri jekk għandkom Signora Borchberg, għandkom forsi xi indikazzjoni biex anke ngħidu l-servizz dan il-każ kun jista' jitjieb. Ġifieri jekk issa il-perċezzjoni fih dan il-pulizija qiegħda isma' dawn mhux kasta jdejja ma jrid imur il-ħabb.
Jew
ekku, imma rridu nkunu nafu fejn dan l-iżball qed isir. Forse kun tistgħu tagħduna l-informazzjoni jekk issaqsu forsi xi klijenti li jerġgħu jiġu kun tistgħu tagħtuna din l-informazzjoni, forsi qed isir xi żball xi perċezzjoni li persuna ma tistax tiġi. Jekk hawn xi ħadd li jrid tisqa' xi domanda?
Jekk intom qed tgħidu li sex workers ħafna dan huwa Maltin, hija aktar preokkupanti għaliex nitkellmu fuq suppost soċjetà li evolviet u ċivilizzat li l-anfisha. X'inhu l-profil ta' dawn in-nisa biex nkunu nistgħu nagħmlu prevenzjoni, jiġifieri jekk nkunu nafu minn huma dawn in-nisa jew il-background tagħhom nistgħu nagħmlu prevenzjoni jekk pereżempju xut minnhom dawn huma nies li ma komplewx l-iskola, naraw dawn li ma komplewx l-iskola, jekk din huma nies li ġew abbużati meta kienu tfal, naraw ftit ħadd. Jiġifieri x'inhu l-profil jew it-traits li waslu biex ikunu sex workers. biex jekk inkunu nistgħu nagħmlu prevenzjoni kemm primarja u kemm sekondarja ma' dawn is-seks.
Hemm ħafna trend li ninnutaw, waħda mill-iktar trend komuni li naraw when it comes to local trafficking huwa l-metodu li nsejħulu l-loverboy method. Jiġifieri huwa sfortunatament li jkun ukoll il-pimp. Jiġifieri dawn ikunu f'relazzjoni miegħu hija relazzjoni abbużiva, jiġifieri għalkemm wieħed forsi ngħidu hemm il-kunsens hemmhekk fil-verità ma jkun hemm kunsens ta' xejn għax hija forma ta' violenza u għalhekk hija forma ta' gender-based violence ukoll. U b'dak il-mod huma jużawh biex huma jikkontrollaw in-nisa tagħhom. Ikużomuhom engaged fil-prostituzzjoni u jibgħu jiġu lura. U għalhekk isir iktar diffiċli biex daw in-nisa jagħmlu r-rapporti u xi ħaġa li nħossu ħafna wkoll nifhem ta' jiġifieri mill-perspettiva tal-pulizija eżempju nifhimha, però ovvjament aħna qed narawha mill-perspettiva tagħna dejjem nitkellmu ħafna fuq għax ovvjament iridu l-vittma li they continue to comply with us. Imma inħoss li hemmhekk jisna din nitfgħu ħafna iktar qed naqbad inkomplu nabu l-vittma u ma nieġi din naraw kif il-vittmi qegħdin empowering them biex ikunu f'pożizzjoni safe u komdi u nħeġuhom biex actually jifmu li jisma b'dan mod hemm mod ta' kif huma jiġu supported b'mod effettiv biex huma jkunu jistgħu joħorġu b'xi mod minnha u ma jiġux iktar vittimizzati mis-sistemi u anke mill-pimps u mill-persuni li qegħdin jużaw is-servizzi tagħhom.
Għadir biex li għam niktar domandi, ma nafx għadkom xie kompetti kompulsivi, biex li għaxħedna.
Biex nikonkludu naħseb mejli u għadak, l-importanti nħars lejn dawn il-persuni, aħna naħdmu speċifikament ma' nisa, bħala nies li huma vittmi ta' situazzjoni qed jippruvaw joħorġu minnha allura naru l-servizzi kollha din hemmhekk.
Grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom, naf li x-xogħol tagħkom tagħmluh b'imħabba kbira, b'għożza kbira. Nirringrazzjakom ħafna sal-li ġejtu taqsmu l-esperjenza tagħkom magħna. Grazzi ħafna. Għalhekk ngħaddu issa l-item ieħor fuq l-aġenda li huwa affarijiet oħra ma nafx għandix.
Forsi jtin update ta' xi diskussjonijiet fejn waslet għax naf li għamilna xi lista, konna għamilna batna lista. Lejle mhux fuq di fuq suġġetti oħra li aħna għandna
Mela se jkonna rendi kont via email ta' x'inhu huma l-topics oħrajn li konna żidna biex niddiskutu fuqhom, imma probabbilment dawk issa ma nażlhom wara l-ferja tas-sajt. Ringrazzja ħafna lil kulħadd u se niltaqgħu issa nhar it-tnejn li ġej għal kumitat konġunt fej se jkun qegħdin niddiskutu jidher lill-vjolenza domestika. Grazzi ħafna u għar nofsinhar tajjeb lil kulħadd.